Og nú ætli ég að gefa næsta sögumenni orðið. Fýlikur á mér aðeins. Það Halla Steinórsdóttir. Hún dóttir Steinórs sem ég las bréfi frá áðan. Og mikill fengur að fá hana hingað. Og Halla var nokkur ár titli fjósakona í símaskránni. Hún uppalinn í Ytra Fagradal og fór víð um land. Bjó með hann svo Egilsstöðum og Egilsstöðum og víðar Austurlandu tíma. Saltaði síld og hóf svo inn í sláturhúsin á Fáskrúðsfirði. En síðan hætti það starfsemi. Þá hóf hún vinnu í sláturhúsin á Eyrarlandi í Sörba í Dölum. En það var lagt niður í kjölfarið. Hefur síðan unni í sláturhúsi Krókfjarðarnes sem hefur staðið það af sér en sem kom með. Nú Halla bústýra á Ytri Fagradal á Skarðströnd og Halla sem sagt dóttir hins þekkta sögumanns Steinólfs Lárussonar í Ytri Fagradal. Mikill heiður og ánægja því að bjóða höllur. Steinólfsdóttir, velkomna hingað. Takk fyrir það.
Virðulega samkoma. Ég ekki beint líkunum föður mínum. Ekki svona eins og þið haldið kannski. Hann nefnilega dæmilega skemmtilegu kall. En hérna, ég ólstensast upp þannig í Fagradal og ég fór í þessu óvissu ferð og veit ekkert hvað ég ætla að segja þannig að ég bara læt hérna vaða ég getum sagt ykkur frá því hvernig var að alast upp með þessu fólki sem hérna í Fagradal sem ólíkt því hérna í Dölunum. Það ólíkt hérna eins og höfðu frá við þurfum ekkert að ljúga neinu sko. Ég get bara sagt sannleikan eins og hann kemur sko. Þetta er svo skrítið, þetta er svo náttúrulega hérna skrítið fólk. Ég þarf ekki að vera sagt satt. Þannig að og þetta fólk sem ólst upp með það var hérna margt fólk í heimili. Þarna bjuggu fjórar kynslóður á tíma og hérna kallarnir á bænum, pabbi og afi voru svona hálf hyrnalausir og það var alltaf talað, þú veist, rosalega hátt, það var alltaf eins og allir væru við hérna í smalami, sko, að við tala saman. Þannig að hérna, og allir höfðu sína skoðinni, sko, máttu við hafa einhverja frjálsar skoðinir og sama hversu villi sem var. En hérna, afi gamli, hann keypti þessa jörð, hann var leiguliði, Vann keypti þessu jörð svona eins og kall í sögu sem hétt Bjartur. Og hérna, maður bjó við það sko, pabbi líka Bjartur og svo er alltaf að koma betur og betur ljós að kallinn sem ég giftist, hann líka svolítið Bjartur. Þetta svolítið hérna, maður flýr ekkert hérna þessi örlög sem að mann eru sköpuð. Og svo það að maður kann ekki að skamma sín og kemur svona fram og nú maður komið hérna sér í Borgarfjörð í aðra sóknir að segja einhverja sögur. Það var hérna, afi gamli, hann var svona, afi og amma voru svona skemmtilegt par. Hann var þessi framsóknarmaður sem hafði mynd af Jónasi á Hriflu fyrir ofan rúmgafling hjá sér. Amma var þessi hérna góða kettling sem að hérna var með Jesúmynd við rúmkallinn eða hvort það var mynd af englónum þarna nei, það voru börn sem engillinn var að hjálpa að dytti fram sko. Og hérna en þau voru ekki sammála í pólitíkinn sko, og hún var sjálfstæðismannski alveg pottétt og þess vegna voru þessar umræður oft mjög fjörugar af heimilinu og ég man að eftir þú voru svona gömul og elliðar amma fékk svolítið Alzheimer og hérna, það voru kostningar þetta árið og amma var orðin svolítið rugluð og afi hérna hlusti alltaf fréttirnar og það var einu sinni fréttan og þá var talað það að hérna það verið hérna veittar svona umönunarbætur fyrir hérna fatlað fólk og hérna gamalt og eitthvað afa fannst að vera svo mikil fötlun og ömmu að hann skildist kjósa sjálfstæðisflokkin hann vildi það Þetta sækja bætir fyrir hann. Og svo hérna, eins þegar þú fyrir fór að kjósa, þá kom alltaf hérna einhverjir herrar og sótt hann á kjörstað. Og hérna, þú þarft ekkert að fara að Borghildur, þú skalt bara vera heima, en hérna, hún hélt að hún bara hljóp, sko, þetta var gamalt fólk og svona gat varla hrært sig áfram, en hún hljóp út í bíl, sko, til þess að fara að kjósa, hún vissi alveg hvernig átti að setja krossinn. Amma gamla var svona, þetta fólk sem ég tala svolítið mikið að því ég heiti eftir henni, því hún héti Borghildur og Lárus, ég heiti Halla Sigríður. Mér svolítið tamt að tala þau svolítið því að þau eru mjög skemmtilegir karakterar og eru svolítið lalli í mér og svona. Og amma gamla. Amma gamla var svo góð, hún bjargaði jötunhús á gólfinu eða hún kom inn í staðan fyrir að stíga á hann. En hérna, amma var líka spíritisti og það kom svona gamalt fólk og skrítið svona í kringu það koma inn á heimilið. Og pabbi hafði svona miður skemmtilegt af þessum spíritisma í gömlugeldingunum. Það var frændi minn gamall sem var miðill. Hann var svo góður miðill að það heyrðist spilað á orgel upp úr honum. Þetta... Og sko, þetta er nefnilega alveg sagt, sko, þetta er nefnilega, ég þarf ekki að vera skreita hann. Og einu sinni hérna átti að taka þetta með trompi og vera með svona upptökugreyjur, ekki svona heldur svona hérna einhverjar útvarp og svona og taka þetta upp og vera með miðlisfundir, kallinn var staddur hann heima. Hann átti svona konu sem var mjög hrifin af þessari miðlstörfum hjá honum og hérna, þó kallinn gerir ekkert mikið með þetta sjálfur. Hann átti það til að falla í transi yfir hafargrötni, sko, og segja. En hérna, og gamla konan gerir svo rosalega mikið úr þessu. Þær voru þarna amma og þessi gamla kona. Þær eru voðalega gaman af þessu. Og þegar átti nú að taka upp þennan fund, þá var hérna kallað til eitthvað fólk sem að hérna var sömu trúar. Og heima í Faradal var alltaf skrýtna skepnu sem voru hétu hlaðlökkur. Þið veitir kannski hvað hlaðlökkur eru, ok. Þá þarf ég að segja aðra sögu inn í þessari sögu sem er sögu hennar hlaðlökkunum. Hlaðlökkur eru svona hérna aligæsir. Það er hérna koma svona heim á hlaðið og drulla þar þannig að vera eins og lakka. Jæja, það eru sem það. Það voru sem sagt hlaðlökkur þarna og miðilsfundurinn kominn í gang, við vorum kominn þangað í sögunni, hann er kominn í gang miðilsfundurinn og þegar hlaðlökkundur eru, þegar þeir hérna, séu rúbröð, sko, þá komaði gargandi á móti okkur. Pabbi, ég var svona kvikindi svona, aðeins minni en ég er núna og hérna, hann sendi mig út með rúbröð að gefa gæsjónu, þá komaði gargandi þegar var að byrja að vera að taka upp á miðilsfundinum. Þannig að allt sem kom fram á þessum miðilsfundi var bara gá, gá, gá. Og þetta var nú bara svona svolítið misjöfnaður miðilsfundur. Ekki haldin annar svona og þetta fannst við alveg ákafleg helgispjöll að gera þetta. En hérna, hvað nú er, ég ætla að segja ykkur eitthvað fleira skemmtilegt úr Faradal. Það var náttúrulega skemmtilegt að alast þar upp og fallegt þarna. Það sem finna dagamaður þarna uppi aftur eins og hvert annan áttröll og bara mjög stolt af því. En hérna, ég sá aldrei þennan Tuma sem er alltaf verið að syngja í uppvextinu. Hann átti að vera þarna að sitja yfir ánum. Lengst inn í Faradal, en hann hefði aldrei séð. Þannig að þetta er eitthvað bara úr Borgarfirðinu sem hefur verið bætt inn í, held ég. En heima í Faradal eru við eldhúsborðið, miklar eldhúsborðsumræður, háværar, alltaf svona eins og í smalamennsku. Það er alltaf heimt af kaffi og mikið af því og hérna ég bara býstna lungin við að baka hnallþurur ef ég hérna gef mig í það. En það heitir fóðubætir heima hjá mér. Það heitir kaffi og fóðubætir, það á að vera alltaf á borðum. En ég stend mig náttúrulega ekki til því en það hérna ég svo gasalega hérna lötuð að gera eitthvað svoleiðis. Óskipulögð. Nú, í þessum umræðum sem að verða þarna uppi við eldhúsborðið þá lærir maður kannski að segja einhverja sögur og maður geti sagt einhverja sögur. En mér finnst að ég ekki vera að segja þessu sögur sem að ganga þar um á meðan hérna einhverjur ofanjarðar sem að getur sagt það svo miklu betur. Þannig að ég hef bara tekið mig til og hérna gert sögur um hérna sveitunga mína og nágranna eða tek þannig að gjörðir þeirra og sný svoleiðis út úr þeim að þeir eru svona farnir að forðast mig. Þess vegna eru komin hingað. Þetta nú svona bara gert og gerst sétt í gamans og þorrablótum og svona eitthvað.